Radio 4 taler med Danmark.
Du lytter til Talentlab. Din vært er Frederik Lyne.
Er I nogle af dem, som blev utroligt vrede over, at regeringen har valgt at fjerne store bededag fra næste år af? Altså uanset din holdning til den her tidligere helligdag, så kan jeg tease for, at det er det, som det meste af anden time her på Talentlab, det kommer til at gå med. Og velkommen tilbage til Talentlab på Radio 4, nu time 2, som præsenterer dig til de bedste og mest underholdende fritidspodcast. Og vi hørte i sidste time samtalepodcasten Den Stolte Far med værterne Magnus Hvid og Niklas Ritter, som talte med gæst Anders Ørberg Hauser, bedst kendt for TV2-programmet Min Sindssyge Sunde Familie, om farrollen. Og vi mangler faktisk den aller sidste bid af afsnittet, og så kan vi heller ikke strække det mere, end vi har gjort, hvilket også betyder, at jeg ikke længere skal bede om at vente til næste del. Så jeg synes faktisk bare, at vi skal komme i gang, hvor vi skal høre Anders tale om, at han træner løbere hver tirsdag. Og det faktisk er gratis, så hvis der er nogen derude, der gerne vil være med, så synes jeg, I skal lytte med her. For her kommer den stolte far.
Er det bare for hyggens skyld, eller er der penge i lortet?
Ikke skidt. Det er gratis, og det er for alle, og man skal ikke være medlem af noget. Og det er cool, helt åbent. Og hvis ungerne de gider at være med, der har også været nogle andre børn med op fra skolen af, og sådan noget, så kommer med. Så nogle gange, så kommer de med på cykel. Og nogen har en klapvogn med et barn i, og nogen tager hunden med, og jamen, det er bare ren hygge.
Ah, sjovt.
Så plejer jeg, jeg har lavet sådan en playliste fra Spotify, hvor jeg har fundet forskellig musik, som passer cirka med den løbekadence, jeg gerne vil have folk, de løber i. Omkring 180. Du har nok en langsommere kadence,
hvis jeg
tror.
Jeg ved faktisk ikke, hvad løbekadence helt nok
det
er.
Det ved jeg. Det er det der, hvor mange gange man rammer jorden, eller fødderne rammer jorden, ikke? I et eller andet. Nu kan jeg ikke huske, om
det. Altså, hvor mange gange det er per minut?
Ja, okay, det er sådan
ja.
Der.
Ja. Ja, okay.
Så en af dine fødder har kontakt med jorden, altså 180 gange per minut.
Okay, ja.
Det er ret hurtigt, og det føles unaturligt, hvis man ikke har prøvet det før. Men det er jo fordi, at jeg vil jo helst ikke have, at man lander hårdt på sin hæle, når man løber. Fordi, helt tilbage, hvis man går 40 år tilbage i tiden, før Nike opfandt de her moderne løbesko, så var der ikke nogen mennesker, der landede på hælene, når de løb. Hvis du har prøvet at løbe på et fortov i barter, så lander du kun meget kort tid på hælene. Så holder du op med det, for det gør ondt.
Ja.
Så der vil du gerne lande på din fodbold. Ligesom hvis du står på en stol og hopper ned på gulvet, så vil du ikke lande på hælen. Ikke ret mange gange i træk i hvert fald.
Nej.
Hvis du hopper med samlet ben fra en stol ned på jorden, så vil du gerne lande på din fodbold, fordi så er der en fjeder, din svangsene, der affjeder din fod.
Ja.
Hvis du så gerne vil løbe lidt stærkere, så er det fedt, hvis der kommer sådan en firma som Nike og opfinder en meget stødabsorberende løbesko, som gør, at du faktisk kan slippe afsted med at lande på din hæl. Fordi så er der noget skum, der fjedrer lidt, sådan så du får en lille smule stødabsorbering alligevel. Det virker fint, indtil at du så alligevel begynder at få ondt i din krop, fordi at enten skummet i skoen er slidt, eller at du er blevet for svag i din svangsene til at holde din fod op i den stilling, den skal være i. Så går du ned og får nogle sko med en endnu større skum i, og endnu større skum i, og til sidst så løber du næsten på krykker. Men du får ikke løst problemet. Du bliver bare ved med at være svag, og ikke have lært den rigtige teknik. Og så lander du stadigvæk på din hæle. Fordi du kan jo løbe stærkere. Hvis du forestiller dig, at du gerne vil løbe rigtig stærkt, så vil du gerne tage lange skridt. Og når du tager lange skridt ud foran dig selv, så kan du kun lande på hælen. Jeg vil gerne have dig ind og lande ned under dig selv, så du er lodret, mens du løber, og fylder så lidt som muligt, og løber med sådan nogle bitte små skridt ind under dig selv. Fordi det tror jeg på er mere skånsomt for din krop. Men det betyder så også, at du i hvert fald i starten kommer til at løbe meget langsommere, end du er vant til.
Ja, det er faktisk også lidt sådan, jeg føler, at jeg løber, eller prøver at løbe i hvert fald med korte skridt og mange skridt, men jeg er dog sko på. Men det er sgu meget sejt, at jeg kan godt lide din tankegang om alt det her med, at vi simpelthen er blevet for bløde og malige på en eller anden måde, og det faktisk får os til at gå i stykker. Ikke? Jeg tænker også, at det er derfor, at der er så mange, der bliver tiltrukket af det her kolde vand, fordi at det er jo et eller andet, hvad skal man sige, et hurtigt fix på et eller andet. Altså godt nok, jeg synes, det er et sindssygt svært fix, men det er et eller andet hurtigt fix til at komme ud af den her komfortzone, som vi er i vores malige hus og vores store dynejakker.
Men der tror jeg faktisk også, at en hurtig femmer, den kan lidt af det samme.
Ja.
Der er bare længere vej derhen jo. Altså det tager jo noget længere tid. Fordi der er også et eller andet om det der med, hvis man løber en hurtig tur, at man ligesom kommer op i sådan en eller anden flow-tilstand, hvor det også er fedt at være.
Ja.
Kommer lidt ud af komfortzonen, hvor det gør lidt ondt i lungerne og sådan noget. Altså det kan også noget.
Helt sikkert.
Men det er bare en genvej, det der vand. For du kan komme ned. Du behøver ikke at løbe så stærkt.
Nej.
Du behøver ikke at udsætte dig selv for det, jeg kalder tortur. Altså, det gør man så på en anden måde. Men det er fordi, du skal ud af den der komfortzone. Så længe du har det rart, så flytter du dig ikke jo.
Nej.
Jeg tænker, vi vil være færdige.
Ja.
Ja.
Jeg har siddet og snakket i næsten 2 timer.
Det er fandme pisse hyggeligt.
Det har det virkelig.
Ja, det har det.
Meget inspirerende og motiverende, faktisk.
Ja, det synes jeg vil også anbefale jer, der lytter med, at hvis I ikke har gjort det, så gå ind og se min sindssygt sunde familie. Hvad er det, sæson 3, I med i?
Ja.
Ja.
Men,
eller møde op i Jyderup når som helst kl. 16.30 om tirsdagen til gratis tirsdagsteknik for alle. Det er man altid velkommen til, uanset om man er høj eller tyk eller tynd eller gammel eller ung eller hvad man er.
Det kunne være, vi skulle gøre det en dag, Magnus.
Meget velkommen.
Hvad var det om tirsdagen? Selv?
Hver tirsdag fra Jyderup Hallen.
Ja.
Ja.
Men inden vi slutter helt af, så har vi 2 spørgsmål tilbage. Hvis jeg tager det ene, så tager du det andet.
Ja.
Så jeg spørger dig, hvad er du mest stolt af som far?
Jeg er mest stolt af, at jeg har skabt et så helt støbt menneske, som jeg har fået skabt i den store søn på 20, som er blevet voksen nu. Virkelig voksen og virkelig ansvarlig og et rigtig, rigtig godt menneske. Et kærligt og et rummeligt menneske, som tager ansvar for sit eget liv og sine egne handlinger på et meget højere niveau, end jeg kunne gøre i hans alder. Måske endda kan I nu. Altså, det er jeg meget, meget stolt af, at jeg har været med til at skabe sådan et menneske. Ja.
Altså, det lyder godt nok også fedt, at føles det som at komme over målstregen på et eller andet niveau, ja, når han er 20, at man ligesom kan give slip på et eller andet måde og sige, jeg har sgu gjort et godt stykke arbejde her.
Ja, jeg kan ikke, jeg kan ikke opnå noget, der er større end det der. Det er, jeg synes virkelig, at det har altså gjort godt. Der har jeg fået skabt en. Jeg har fået skabt en person, som er et menneske, jeg selv gerne vil være.
Ah, fedt.
Så har man gjort det godt.
Ja, det vil jeg sige.
Ja. Magnus, vil du tage det allersidste spørgsmål?
Ja, hvis du skulle give et råd til en kommende far derude, hvad skulle det så være?
Lad være med at tænke så meget over det, bare se at komme afsted. Kast dig ud i det, og bare vær dig selv. Vær i det. Du vokser med opgaven. Du skal ikke være bange for, at du ikke er klar, for det bliver du.
Det er sgu godt råd.
Ja.
Anders, tusind tak, fordi du vil deltage i vores podcast. Det har virkelig været spændende, inspirerende og motiverende at høre om hele din familie og din løberi. Og, ja.
Jamen tak, fordi jeg måtte være med. Det har været rigtig hyggeligt.
Og det kunne, hvis du har lyst, så må du meget gerne komme igen en anden gang.
Ja.
Hvis man skal følge dig på de sociale medier, hvor finder man dig så?
Jamen altså, jeg har en Instagram-profil, der hedder Barefoot Running Dad.
Barefoot Running Dad.
Ja. Det mest sådan dækkende over de der ting, vi har snakket om.
Ja. Jamen, så kan man gå ind og følge Anders derinde, og hvis man kan lide vores podcast, så kan man støtte os økonomisk inde på tia.dk, ellers i hvert fald, når vi vil blive rigtig glade for, give os nogle fede anmeldelser på de sociale, ikke de sociale, men på de forskellige platforme. Og ja, så kan man også finde os på de sociale medier, bare søg på Den Stolte Far.
Ja, del det med jeres venner, del det med jeres mor, del det med jeres mormor, hvis I godt kan lide det. Det vil betyde meget for os.
Jamen altså, tak fordi du kom.
Selv tak.
Radio 4 taler med Danmark.
Vi er i gang med aftens time 2 her i Talentet på Radio 4, det program, som giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcast. Vi har lige hørt afslutningen på samtalepodcasten Den Stolte Far med værterne Magnus Hvid og Niklas Ritter, som talte med gæst Anders Ørberg Hauser, bedst kendt for TV2-programmet Min Sindssyge Sunde Familie, om farrollen. Men vi iler videre, da vi nu skal til et afsnit fra fritidspodcasten Økonomi i Øjenhøjde med vært Frederik Bager, som er en podcast, hvor Frederik interviewer individer inden for den økonomiske verden angående emner, som på den ene eller anden måde lapper ind over økonomi. Og i aften, ja, der skal det handle om store bededag, som jeg teasede lidt for. Fordi, hvorfor er det nu, helligdagen bliver fjernet, og var der ikke andre alternativer? Alt det bliver vi forhåbentlig meget klogere på i løbet af afsnittet, hvor Frederik taler med økonom Niels Storm Knikke for at tænke tanken Kraka. Lad os komme i gang med afsnittet. Her kommer økonomi i øjenhøjde.
Man skal have gået med små ører og øjne for at undgå debatten om store bededage, og om hvorvidt den skulle afskaffes. Det endte med at blive vedtaget, så store bededag bliver afskaffet. Dagen i dag er altså sidste store bededag, som tingene ser ud. Jeg kan ikke huske, hvad jeg har lavet andre store bededage, og videre har aldrig sagt mig noget. Alligevel så føles afskaffelsen af store bededag forkert. Det er ikke ulempen ved at skulle arbejde en dag mere, nej. Det har rod i politisk puslespil, hvor man forsøger at få finanserne til at stemme overens. Jeg snakker med Niels Storm Knigge fra tænketanken Kraka for at blive klogere på emnet. En af de ting, der overraskede mig ved samtalen, var, at de penge, som indkasseres som resultat af arbejdet på store bededage, går til at dække et samlet budget og ikke udelukkende til forøgelse af vores militære budget. Afskaffelse af store bededage er blevet udstillet som en nødvendighed for at betale vores bidrag til Ukraine og NATO, hvilket ikke er tilfældet. Sådan at skulle gennemskue statens finansiering af aktiviteter er noget mere kompliceret end at planlægge ens eget private budget. Alligevel skal vi følge med i, hvad der foregår, når det kommer til lovgivning og vores økonomi. Det påvirker os usynligt, og fordi vi lever i et demokrati, kan vi ændre de forhold, vi ikke synes om i Danmark, også selvom de er usynlige. Dette er et blandt mange fangende økonomiske emner. Følg økonomi i øjenhøjde for at høre flere. God fornøjelse. Velkommen, Niels Knigge. Vi skal i dag snakke om afskaffelse af store bededag. Noget, som du via din position hos Kraka og sikkert også din almene interesse har udtalt dig lidt om, og som Kraka egentlig også har udtalt sig lidt om. Hvorfor så du dig nødsaget til at skulle italsætte det her med afskaffelse af store bededag?
Man kan sige, i forbindelse med fremsættelsen af det der forslag om at afskaffe store bededag, der var der jo en del diskussion og forvirring omkring, hvorvidt det ville virke, og hvordan det egentlig fungerede. Så man kan sige, der var jo behov for nogle uafhængige eksperter, som vi jo opfatter os som, som ligesom bidrog til ligesom at forklare, jamen, hvordan er det, de økonomiske aspekter hænger sammen i det. Så det var ligesom vores argument for at gå ind i den debat.
Okay. Er det så rigtigt forstået, at rent økonomisk, så gør man det her, fordi der mangler 3 milliarder til forsvaret? Er det ligesom startstedet?
Det var jo sådan, det blev spændet. Og man kan sige, at en af de ting, som jo indledningsvis også skulle afklares, det var hvorvidt, at der manglede 3 milliarder. Fordi man kan sige, at en streng økonomisk forstand har der ikke manglet 3 milliarder. Altså det er ikke sådan, at man har stået og kigget ned i en kasse, og så har der ikke været nogen penge, og man skulle bruge nogen penge. Men det, der har været, det er, at regeringen har haft en samlet økonomisk plan, den nye SVM-regering. Og der har de så ligesom kunne lægge tiltagene sammen, og så har de fundet ud af, at de manglede nogle penge til den samlede plan.
Okay. Okay. Så den samlede plan, så man kan sige, hvis de rykkede lidt rundt i deres plan, eller ændrede noget i den, så kunne det være, at pengene var tilstrækkelige?
Ja, man kan sige, når man har en samlet plan, hvor man har en lang liste af, hvad kan man sige, udgiftsønsker, og så har man nogle finansieringselementer, så er det klart, så er det svært at sige en til en, lige præcis det her tiltag finansierer det her tiltag. Altså den sammenkædning, man har lavet direkte, man må sige, at de 3 milliarder fra afskaffelsen af store bededag skulle gå til det her fremrykning af det her forsvarsforlig. Man kunne lige så godt sige, at det går til offentlig velfærd, som der var nogle elementer af, eller noget skattelettelse. Fordi det er jo ikke sådan, at man kan sige en ting, når man laver en samlet pakke, at det ene finansierer det andet. Så man kan sige, at det var en af de ting, som var vigtige ligesom at få sagt, at det der med at sætte de to lige hinanden, det var nok mere trods alt et spin, altså en politisk, hvad kan man sige, en måde at sælge tingene på, end det var noget som egentlig økonomisk sammenhæng, der var.
Okay, så lige for at opsummere, hvad du lige har sagt. Der har været noget på spil, fordi man blandt andet har sagt, okay, jamen de 3 milliarder skal bruges til det her, til forsvaret, hvor det i virkeligheden har været den her samlede finansiering af statens plan, kan man vel kalde det, hvor der så har manglet 3 milliarder. Og så kan man jo måske tro, at okay, fordi det er et oplagt emne at sige, her har vi altså brug for penge, så har man støttet sig op af, at okay, jamen det er på grund af det her, vi har brug for penge. Men i virkeligheden er det egentlig hele planen.
Ja, og man kan sige, det er jo noget, vi ser, altså nu skal jeg ikke agere politisk kommentator, men det er jo noget, vi ofte ser, at man pakker tingene sammen, så man prøver ligesom at pakke noget upopulært, der kan give noget finansiering sammen, med noget, som så måske er populært, som koster nogle penge, og så på en eller anden måde kan man ligesom sælge pakken. Det er jo et standard politisk greb, det ser vi jo igen og igen.
Ja, og nu skal jeg heller ikke gøre dig til politisk kommentator, men hvorfor tror du, at der er så mange, der mener, det er en dårlig idé? Fordi man kan jo sige, at hensigten på en eller anden måde er jo god nok, men det er da primært negative bemærkninger, der er kommet med på vejen.
Man kan sige, helt grundlæggende handler det om et rettighedstab. Altså, det er jo en rettighed, som almindelige lønmodtagere får frataget sig altså, til at holde fri en dag med fuld betaling, kan man sige. Og det er jo klart, et rettighedstab, det vil folk altså reagere på. Så har der været noget ekstra i forhold til det her med, at der har været nogle traditioner indbundet i det. Altså, det er jo for eksempel været et af argumenterne for, hvis du kigger på de konservatives argument, jamen, så har det jo været noget med, at jamen, det her det er jo en gammel tradition, og kristne helligdage osv., som jo, altså, det er jo en samling af en masse helligdage, så der er jo på en eller anden måde en forbindelse til kirken, ikke? Selvom den er gammel, og der er måske ikke så mange, der går op i kirken mere, så er det trods alt en forbindelse, der stadig er der. Så man kan sige, det har været et ekstra element på en eller anden måde, tror jeg, i den der utilfredshed, at jeg kunne samle nogle flere parter, som måske ellers ikke ville samle sig.
Okay, måske også, at lidt, jeg ved ikke, om man skal kalde det rettighed, men trods alt, at folk har nogle traditioner eller oplevelser forbundet med store bededage. Og også, at hvis man tænker det her, jamen, hvad får jeg ud af det? Mm. Fordi trods alt, okay, hvis det går til pension eller skattelettelser eller noget, hvor man ændrer i økonomien, så er der jo nogen, der får en gevinst ud af det. Det føles det måske ikke her, når det har noget med krig i Ukraine at gøre, fordi så kan det jo godt føles som om, at vi bare sender penge væk, og det ikke rigtig er noget, jamen, hvem af os får noget ud af det? Fordi der er det jo på et mere globalt plan i hvert fald, at det er der kommer en gevinst. Så det kan jo selvfølgelig også være en del af det. Hvor meget får man ved at gøre det her? Altså ved at afskaffe store bededage?
Ja, du nævnte også selv tallet i starten. Altså det tal, der har været meget fokus på, det er de her 3 milliarder. Og det er det skøn, som Finansministeriet har for, hvor meget det bidrager til den offentlige saldo i 2030. Altså der, hvor man skal bruge pengene, så at sige. Ikke?
Okay, men er det ikke lidt pudsigt, at de penge, man har brug for, det passer lige med, at man afskaffer en dag? Altså det er da meget...
Man kan sige... Det tror jeg er lidt en tilfældighed, fordi man kan sige, det er jo den anden vej rundt, at man starter med at lave en plan, og så passer pengene jo i planen. Så man vil jo ikke komme ud med en plan, hvor udgifter og indtægter ikke matcher hinanden. Så på den måde tror jeg mere, det handler om, at man har siddet og lavet en plan, og så har det her element været på bordet, og så har man ligesom, når man havde sine finansieringselementer, så har man puttet sine udgiftselementer på, indtil det passede. Så jeg tror, at det med pengene passer, det er simpelthen bare et resultat af, at det gør de i sådan nogle planer.
Okay. Hvordan er det så, man får de her tal? Mm. Altså, er det fordi, man så siger, okay, vi har så mange personer, der er på arbejdsmarkedet lige nu, og hvis vi lader dem arbejde en dag mere, så får vi de her penge?
Man kan sige, altså regnestykket er i virkeligheden i hvert fald sådan på papiret, altså det simple regnestykke er egentlig okay simpelt. Så er det klart, at der ligger nogle avancerede beregninger bag og nogle studier og sådan noget. Men det, man siger, det er, at der er de her cirka 222 eller 223 arbejdsdage om året. Og hvis man putter en mere ind af det, så øger man arbejdstiden med 0,45%, altså lige knap en halv procent. Så skal man så sige, okay, det er det, som der er den umiddelbare effekt. Altså, vi fjerner en helligdag for alle. Det svarer til de her 0,45%. Så er der nogen, for hvem det ikke slår igennem. Der skal man ligesom finde ud af, at det kan være nogen, som måske havde arbejdet i forvejen alligevel, eller som vælger at holde fri alligevel, eller sådan forskellige årsager, ikke får en effekt. Og der har man så regnet sig frem til et gennemslag på 0,75, altså 75% effekt. Så det vil sige, at den der knap en halv procents øget arbejdsudbud bliver så til lidt mindre 0,35. Og det er så en forøgelse af arbejdsudbud. Det kan man så regne om til antal hoveder eller antal hænder. Og det giver så en forøgelse af arbejdsudbuddet på de her 8.500 personer, som Finansministeriet kom frem til. Og så begynder man at have noget, man ligesom kan putte ind i sin finanspolitiske regnemaskine, fordi det giver en BNP-effekt, og det giver, fordi at der man kan sige, når folk arbejder, så kan man beskatte det, og det kan man ikke, når de holder fri. så er det en gevinst for de offentlige finanser. Eller sagt på en anden måde, ved at øge arbejdsudbuddet, uden at ændre befolkningen, så har vi flere i arbejde, i forhold til hvor mange, der ikke er det. Og det er klart, det giver bedre offentlige finanser at have flere i arbejde, fordi ja, det er det, vi kan beskatte, versus at holde fri eller være på pension eller så videre.
Men man kunne vel godt se, at det kunne være sådan lidt en snibboldeffekt, forstået på den måde, at næste gang, der så kommer en økonomisk udfordring, lad os sige, vi skal have finansieret psykiatrien, eller okay, nu kom der sgu lige oversvømmelse op i Nordsjælland eller Nordjylland. Er det ikke lidt en boks, man åbner op for med at sige, okay, jamen, vi kan bare få folk til at arbejde mere og mere? Altså, fordi vi har jo været så heldige, at vores arbejdstid de sidste 100 år jo er faldet, og så har vi fået lidt mere ferie og helligdage. Men nu drejer det jo så den modsatte vej. Altså, tager man lidt af gangen, men kunne man frygte det, at det bliver sådan almen metode egentlig bare at tage folks fridage for at netop få mere økonomisk aktivitet?
Jamen, man kan sige, så længe der er politisk opbakning til at gøre det, så kan man jo blive ved. Det er klart, at man skal selvfølgelig genoverveje sin vurdering af effektiviteten ved at blive ved. Altså klar, hvis man tager den, der er forskel på at tage den første helligdag og tage den sidste helligdag. Folk vil formentlig have nogle af helligdagene mere nært. Altså man kunne forestille sig, den juledagene for eksempel og 1. januar og så videre vil være meget svært for folk til at arbejde på i forhold til de her, hvad kan man sige, lidt mere enkeltstående helligdage. Ikke også, som man kan sige, ja, og det er jo også lidt forskelligt fra familie til familie, hvor man har sine traditioner tungest, ikke? Men det er klart, der vil være en forskel. Det vil også være en forskel i forhold til, hvor langt ned i fritid man kommer. Det er jo også noget af det, vi kan jo se, det er jo meget forskelligt fra land til land, hvor meget man egentlig holder fri. Og altså, hvis vi sammenligner os internationalt, det er jo noget af det, som har blandt andet været argumentet for, at det her det virker. Det er jo ligesom at sige, at der er simpelthen nogle normer og effekter i forhold til, hvor meget fri man gerne vil holde. Så længe der er politisk vilje til det, så i princippet kunne vi jo afskaffe alle helligdage, og i princippet også ferie, og så sige, det er op til folk selv at betale, ikke? Og der kan man sige, det er jo ikke noget, der skal ske i praksis.
Ikke lige forløbig i hvert fald.
Nej.
men interessant nok også en god point, altså der med, hvor der er politisk vilje, så kan man egentlig komme langt på godt og ondt, om man vil. Hvad har I set ved Kraka, eller hvad har I udregnet, at der kunne være alternativerne til, at man tog store bededage? Altså, hvad kunne man ellers rykke på?
Man kan sige, at alternativ, fordi det her, det er, hvad kan man sige, den store samlede økonomiske plan, det i virkeligheden handler om, så er alle tiltag jo i virkeligheden mulige. Og det vil sige, det er den samlede diskussion omkring, hvad skal vi prioritere? Skal vi prioritere fritid, pension, hører måske under i den forbindelse? Skal vi prioritere offentlig velfærd, eller skal vi prioritere skat? Altså sådan de store spørgsmål, hvor man kan sige, hvad skal man prioritere de forskellige ting imellem? Og derfor kan alt også være finansiering. Altså, man kunne have beholdt store bededag, så skulle man have pillet nogle ting ud af sin plan, eller man skulle have fundet nogle penge ved for eksempel at hæve skatterne, eller på en anden måde lave nogle reformer, der kunne øge arbejdsudbuddet. Så i virkeligheden er der slet ikke nogen grænser for, hvad der kunne have været alternativerne. Der er ikke sådan, altså sagt, at man kunne finansiere det med bundskatten. Altså, det er jo bare at dreje på et håndtag. Men det er så det, altså, hvor man kan sige, det er jo så den diskussion, vi skal tage hele tiden politisk og sige, hvordan vil vi balancere den økonomi, vi har.
Hvad er din mening om så, fordi det er jo muligt for os at skabe flere penge, enten ved Nationalbanken eller, jeg gætter på, også ved den europæiske centralbank, at det vil være mulighed at skabe flere penge, og så vil der komme inflation, men det oplever vi jo allerede. Men jeg vil bare gerne høre din mening om det her middel til, okay, men vi behøver faktisk ikke at rykke på noget, vi kan bare skabe noget mere.
Man kan sige, fordi det her det handler om strukturelle størrelser, så er det jo lidt gammeldags økonomi, altså hvor at de offentlige finanser jo sådan set minder om en husholdningsøkonomi, fordi det handler om reale ressourcer. Det handler om arbejdstid, der skal betale for varer og tjenester, for eksempel i den offentlige sektor. Så man kan sige, det der jo er relevant, det er jo at sige, jamen hvis man vil bruge flere så skal vi så ikke sige penge, virkelig, men reale ressourcer. Altså hvis man vil bruge flere ressourcer på offentlig velfærd, så er man også nødt til ligesom at komme op med noget finansiering. Altså på den måde, når man taler de her mellemfristede planer og strukturelle størrelser, der er husholdningsanalogien til offentlige finanser sådan set ret god. Fordi det er ligesom et regnestykke, hvor der er plus og minus. Og der betyder det ikke så meget, hvad man kan sige, hvad kortsigtet udsving og pengeskabelse i øvrigt det gør. Fordi det er en afbalancering af i sidste ende ressourcer, altså som tid, menneskers tid i virkeligheden. Ikke? Så man er nødt til ligesom at diskutere reale finansieringer. Altså enten, det er klart, hvis det som finansiering er, hvis man hæver skatterne, jamen det er jo private goder, private velfærdsting. Alternativet er så offentlige goder, offentlige velfærdsting, eller nogle investeringer. I det her tilfælde, der gør man så økonomien større ved at arbejde noget mere, som jo gør, at der bliver produceret flere reale ting i økonomien, altså timer, som bliver brugt til at producere ting på en fabrik, eller services i en virksomhed. Det kan være mange forskellige ting, men det gør den samlede kage større. Ja.
Okay. Okay. Men så stadig igen, for jeg vil gerne have... Det kan jo godt lyde nemt, og det er det jo selvfølgelig ikke, men det der med, okay, vi skaber jo bare nogle penge, fordi, okay, vi skal bruge 3 milliarder, og på en eller anden måde burde det jo ikke skabe inflation, fordi de penge, de kommer jo ikke ind i det danske samfund. Det ville jo være noget, vi sendte til Ukraine, som jeg lige forestiller mig det.
Altså, den sammenkædning, der var, det var jo, at vi skulle øge vores forsvarsudgifter. Ja. Og præcis hvordan de forsvarsudgifter så var sat sammen, ved vi jo ikke. Det er jo sådan set noget af det, der skal forhandles i det forsvarsforlig, vi venter lidt på. Men det er jo klart, det vil være en eller anden form for blanding af at bruge ressourcer på vores egen jord, altså flere værnepligtige, flere soldater, bedre kaserner og så videre, altså nogle af de ting, som også, hvis man læser medierne, det ser ud som om, der mangler nogle penge, i hvert fald hvis du spørger forsvaret. Og så kan man sige, så vil der være et element af at bare købe nogle dimser i udlandet. Altså, vi producerer ikke selv avancerede missiler, avancerede droner, store skibe, fly, hvad det end er, der kunne være på ønskelisten. Så man kan sige, det vil jo være en eller anden blanding af nogle timer, der i virkeligheden bliver puttet ned i forsvaret, som jo kræver noget finansiering, også, hvad kan man sige, inden for landets grænser, og så den her handelsbalance-ting, hvor man køber nogle ting i udlandet, og det er jo så en eller anden form for importeret gode, ikke?
Men vil det ikke også være udmærket at prioritere på den måde?
Jo, det kunne man sagtens, og det er klart, det har en forskellig økonomisk betydning, alt efter om det er noget økonomisk aktivitet, der ligger i Danmark eller i udlandet. Men man kan sige, det ved vi jo ikke, vi ved ikke rigtig, hvordan det forsøger sig lige, spiller ind, og man kan sige, i forhold til de offentlige finanser, betyder det egentlig ikke så meget, fordi det, man jo kan sige om forsvarsudgifter helt generelt, det er jo, at de er i bedste fald penge ud af vinduet.
Nå, det er i bedste fald.
Det er jo i bedste fald, fordi alternativet er, at man skal bruge dem.
Ja, ja.
Og så er det værre. Så man kan sige, det bedste, man kan håbe på med forsvarsudgifterne, det er, at de spilder penge. Så de vil jo fra sådan et økonomisk velfærds, uanset om det er privat eller offentlig velfærds synspunkt, være spildte. Håbet er jo selvfølgelig så, at det er en god investering i forhold til at undgå det værste scenarie, nemlig at vi rent faktisk skulle aktivere de her militærkræfter. Så på den måde kan man sige, at det er en sur ting at skulle bruge penge på. Altså der er ikke nogen, som du spurgte også lidt til det før, ikke? Der er jo ikke nogen, der synes, det grundlæggende er fedt. Altså lidt ligesom det ikke er sjovt at betale for sin forsikring, men den er rigtig god at have, ikke? Og det er i hvert fald den logik, der ligger. Så man kan sige, ja, det er nogle penge, som i sidste ende, i bedste fald, vil være spildt.
Okay. Okay. Du har på et tidspunkt i en af dine artikler skrevet, at det finansieres af fremtidens råderum.
Ja.
Hvordan skal det forstås?
Man kan sige, at forsvarsforliget blev lavet sådan, som det der såkaldte nationale kompromis. Der var det sådan, at man har regnet frem til, hvis vi taler i de penge, altså i 2023-beløb, at det vil koste cirka 20 milliarder. At øge til de her 2% af BNP. Og den finansiering, man lavede i aftalen, det var sådan set bare, at man ændrede underskudsreglerne for de offentlige finanser. At man gik fra at have lavet en budgetlov, der tillod 0,5% underskud, til at tillade 1% underskud.
Okay, så en fordobling.
Ja, så 0,5% af BNP, og det svarer så til cirka 14 milliarder. I samme øvelse, så ændrede man så også målet for, hvor gode de offentlige finanser skal være med tilsvarende med 0,5% af BNP. Så i stedet for at have et mål om at have balance, så har man så et mål om at have et underskud på 0,5% af BNP. Så grundlæggende gav man sig selv 14 milliarder ved hjælp af underskudsfinansiering. Det var så det finansieringsbidrag, man kom med i den her aftale, altså det nationale kompromis. Og der er det så, man siger, at hvis man har en udgift på 20 milliarder til at øge forsvarsudgifterne, og man kommer med 14 milliarder, så mangler der 6. Det, der så var lidt tricky, det var, at aftalen blev lavet på et tidspunkt, hvor man havde en 2025-plan. Og så blev man enige om, jamen de her forsvarsudgifter, det er først i 2033, at vi skal ramme 2%. Så man skød ligesom målet rigtig langt ud i fremtiden. Så kommer der en 2030-plan, men selv i den 2030-plan, der var man stadig ikke nået til 2033. Så derfor var der noget af finansieringen, som lå frem mod 2030, altså inden for politikernes, hvad kan man kalde det, prioriteringshorisont, og der var noget, der lå efter den horisont. Og det, som den her SVM-regering jo så gjorde, det var, at de sagde, nu tager vi det her, som ligger efter 2030, og så rykker vi det ind i 2030 og putter det ind i det, som vi skal prioritere og være ansvarlige for. Og derfor så blev regningen større, fordi man havde simpelthen skudt noget ud efter 2030 og sagt, det er der nogen fremtidige politikere, der må finde ud af. Og så tog man det hele ind og sagde, jamen så bliver regningen større, men til gengæld har vi så, hvad kan man sige, været ansvarlige for det, vi i virkeligheden har besluttet. Og det vil jeg jo sige, det er jo så en beslutning, vi bifalder, fordi det er jo en måde at være ærlig omkring sine politiske prioriteringer og sige, vi vil gerne det her, det koster sådan og sådan, og nu sørger vi for at betale det. Så det var derfor, regningen blev større i forbindelse med valget, eller regeringsdansen, eller hvornår man nu vil trække stregen i sandet. Som jo så ledte til, i hvert fald hvis du skal følge retorikken fra fremlæggelsen, at der manglede nogle flere penge, og man så ligesom blev nødt til at afskaffe store bededag. Altså det var ligesom det, der var kommunikationslinjen fra regeringens side.
Okay.
Men grundlæggende kan man sige, for at vende tilbage til det der regnestykke, altså det kostede 20 milliarder, og man har kun finansieret for 14, så på den ene eller den anden måde, så var der ligesom et hul på 6 milliarder, som var råderumsfinansieret. Og når noget er råderumsfinansieret, så grundlæggende betyder det bare, at man sætter ikke ligesom konkret navn på, hvad der skal finansieres. Det bliver taget ud fra, hvad man i øvrigt har mulighed for at gøre. Og det er jo sådan lidt diffust.
Ja, vil du uddybe det?
Ja, man kan sige, fordi vi jo ikke laver finansloven for de næste 7 år, så har man ligesom brug for at have et råderum hvert år. Altså hver gang, der skal laves en ny finanslov, der er der nogle ting, der skal vedtages, fordi man skal lave en aftale med kommunerne, som gerne vil have nogle flere penge, fordi de oplever flere ældre for eksempel, altså, og generelt oplever de jo en efterspørgsel efter velfærd. Så der bliver lavet nogle kommune- og regionsaftaler, som koster nogle penge. Det tager man så fra rådrummet, så kommer man frem til finanslovsforhandlingerne. Der er også nogle ønsker, der er måske nogle statslige ønsker, der er måske nogle politiske ønsker, som om at gøre endnu mere i kommuner og regioner, end det, der bliver aftalt. Og det er ligesom nogle penge, som man tager fra det her råderum. Nogle gange så finder man ud af, at man ved så meget, at man er nødt til at lave en aftale ved siden af, hvor man også finder noget finansiering. Men som udgangspunkt, så bruger man det her råderum løbende til ligesom at finansiere hvert år. Altså, hvad kan man kalde det? Det finanspolitiske årshjul, eller hvad man skal kalde det. Altså, der kører ligesom den her mølle, hvor der er brug for nogle penge. Og det er jo klart, jo større det her råderum er, jo mere kan man i de kommende år. Så ved at råderumsfinansiere, så begrænser man muligheden for fremtidige politikere, kan man sige. Og det kan være både altså om 2 år, men det kan også være om 6 år, eller altså frem til 2030, som er den horisont, vi har lige nu.
Ja, godt at få lidt finansiering med i det også.
Radio 4 taler med Danmark.
Vi er stadig i gang med aftens time 2 her i Talentet på Radio 4, det program, som giver mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcast. Vi er i gang med at høre interviewpodcasten Økonomi i øjenhøjde med vært Frederik Bager, som taler med økonom Niels Storm Knigge fra tænketanken Kraka om afskaffelsen af helligdagens store bededag. Og vi skal høre mere fra de to snak, så lad os vende tilbage til podcasten. Her kommer Økonomi i øjenhøjde.
Er det så ikke korrekt nok at sige, at råderummet også bliver større ved, at de afskaffer store bededag?
Ja.
Fordi så år for år, så har vi jo det mere arbejdstid og dermed flere indtægter.
Præcis. Altså og det er jo det, hvor man så kan man jo vælge at lave regnestykket, som man vil. Man kan sige, nu har vi haft det her hul på 6 milliarder. Det har vi så halveret ved at lave den her store bededag. Altså det giver det 3. Så er underskuddet, eller hvad man skal kalde det, råderumsfinansieringen i det her forsvarsforlig, det er blevet mindre. Vi har ligesom finansieret en del af det med noget politisk tiltag. Man kan også vælge at sige, det er stadig 6 milliarders råderumsfinansiering, men de 3 milliarder for store bededag, de finansierer nogle af vores andre tiltag. Altså det er det med, det der med navnet. Altså det er virkelig lidt en framing, kan man sige. Finansierer det her det ene eller det andet? Og det, man kan ikke, altså, det er jo klart, hvis man keder det sammen politisk, og det er jo helt klart det, der er blevet gjort, så giver det jo mening på en eller anden måde at tale om, at det hører til de her forsvarsudgifter. Altså, det var jo sågar også sådan, at oprindeligt var det jo nærmest, det var noget med, det var adgangsbilletten til forsvarsforliget, at man stemte for den her afskaffelse af store bededag. Altså det var virkelig, det prøvede regeringen jo ligesom at,
okay.
Og det var i hvert fald det, de meldte ud, ikke? Og det tror jeg blev der så blødt lidt op på, men det var ligesom sådan, man prøvede jo virkelig at kede det stærkt sammen og sige, det her, det finansierer det her, ikke? Og der, så kan man sige, så er der så et mindre træk på råderummet, som jo så gør, at man kan bruge det til andre ting. Ja.
Okay. Interessant nok. Har der været sådan tidligere tilfælde, hvor man ligesom ser så indgribende metoder til finansiering? Altså fordi, det er vel velkendt, at okay, så ændrer man lidt i, hvor meget skat der skal betales, eller hvor meget man får i pension eller dagpenge. Mm. Det er vel nogle lidt mere velkendte metoder, men det her må man jo sige er ret indgribende. Det er da i hvert fald noget, man vil lægge mærke til på selve dagen.
Man kan sige, det er jo meget atypisk, fordi, nu kan jeg simpelthen ikke huske, hvad årstallet var, men var det 300 år gammel, den seneste ændring af helgedagene var? Var det okay. Noget, jeg tror, det var noget fra 1700 eller andet, eller jeg kan ikke huske det, men det var i hvert fald mange, altså mange, mange, altså længe før vi havde egentlig repræsentativt demokrati osv., at man havde lagt de her helgedage fast. Og der kan man sige, på den måde er det jo et spektakulært forslag, i sådan en historisk sammenhæng. Men hvis man kigger på det sådan indgreb i forhold til, hvor stort et indgreb det er i rettigheder, så er det ikke voldsomt stort i virkeligheden. Altså, det er jo, igen, det er en arbejdsdag ud af 222. Så man kan sige, sådan i procent er det ikke voldsomt. Hvis man skal kigge på nogle af de helt store, så altså velfærdsaftalen, altså den, som giver højere pensionsalder, for eksempel, er jo klart mere drastisk og klart mere afgørende for de offentlige finansers sundhed, altså det her med, at pensionsalderen følger levealderen. Der kan man sige, at dem, der i dag går på pension, som ikke længere kan gøre det som 65-årige, men hvor alderen er 68, 69, 70 stigende fremadrettet, de kan jo mærke det, altså ikke en dag, men 3 år eller 4 år, ikke? Så man kan sige, det er et anderledes og spektakulært tiltag, men ikke fordi det er voldsomt stort. Altså, det kan man også se lidt af, at det giver 3 milliarder.
Ja, og vi har snakket om det her, men jeg vil bare gerne høre det igen. Hvorfor tror du så, at folk bliver arge på grund af det? Altså, hvis det ikke er så stor en sag alligevel?
Man kan jo sige, altså, der har været mange følelser involveret. Altså, igen, det er noget med traditioner, det er noget med altså, der har jo også været hele det aspekt af, at man blander sig i arbejdsmarkedets området i virkeligheden, hvor vi har traditioner for, at det ligesom er arbejdsmarkedets parter, der står for det, den såkaldte danske model. Og der kan man jo så diskutere, hvilken rolle de her helligdage spiller i det. Igen, nu taler vi om, hvor gamle de var. Altså, de er jo ældre end fagbevægelsen. Så de har jo ligesom været grundlaget for, hvad var det, man startede med at forhandle arbejdstid og sådan nogle ting fra, og sige, jamen det var ligesom et udgangspunkt, at vi holdt fri om søndagen, i hvert fald i et eller andet omfang, og så på nogle helligdage, ikke? Altså det er jo, i hvert fald i nyere tid, er det jo det, som der er blevet forhandlet. Altså så er der blevet forhandlet fri om lørdagen, og så er der blevet forhandlet kortere dage, og så videre. Så man kan sige, det er der nok også nogen, der har haft rigtig stærke følelser omkring at sige, jamen det skal I simpelthen lade, det skal I lade arbejdsmarkedet forhandle. Det er sådan set deres område, altså hvor meget vi arbejder og holder fri sådan direkte, eller hvad man skal sige, ikke? I løbet af året.
Ja.
Altså, der er måske et eller andet element af nogen, der har nogle følelser omkring traditioner. Så er der sikkert også nogen, der bare synes, det er dejligt at holde fri. Altså, og som jo måske oplever, at de vil have svært ved, fordi man kan sige, i princippet vil man jo kunne holde fri fra egne midler i et eller andet omfang. Vi har jo, altså der er jo rigtig mange, der har 6. ferieuge for eksempel, og der er jo nogen, der ikke bruger alle dagene for den, og så får det udbetalt og så videre. Altså, der er jo mange, som måske egentlig vil have mulighed for at bare holde fri, hvis de har lyst, Men det er bare noget andet, det der med, når det kommer up front, og man skal betale for at holde fri. Ikke? Altså, så jeg tror, der er rigtig mange grunde til, at det har fyldt så meget.
Ja, og du leder mig lidt over i det næste spørgsmål, hvilket er det her delargument med, at vi skal løfte i samlet flok. Mm. Det er i hvert fald også en del af måden, det bliver udtalt på, at i stedet for, at der bare en gruppe, der får regning, så løfter vi i flok.
Ja.
Men modargumentet mod det vil jo være netop, at der er folk, der godt kunne betale sig fri for den dag, eller måske ikke behøve sig at arbejde. Så det er egentlig måske, at de lidt mere pressede folk, kan man vel kalde dem, som netop ikke kan sige fra på grund af sin position. Så tror du, det vil virke efter hensigten, det her med at løfte i samlet flok?
Man kan sige, det er jo svært at lave nogen som helst tiltag, der rammer alle helt lige og jævnt. Altså selv hvis vi skruer på skattehåndtaget, rammer det jo ikke, altså samme procentsats rammer det heller ikke alle. Der er nogen, der slet ikke betaler skat i virkeligheden, ikke? Altså det er jo lidt forskelligt. Her kan man sige, der er nogen, for hvem det er ligegyldigt, altså hvis du kigger på de selvstændige, så er de har jo altså selv skulle betale hele dag altid, kan man sige, så de er jo ret ligeglade. De er måske bare glade for, at de kan få passet deres børn i institutionerne den dag. Folk på overførselsindkomst, det er jo noget af det, der ligger i den diskussion, der har været. Hvordan skal man håndtere deres tab af helligdag? Og det er jo så det, man har lavet. En del af finansieringen er jo sådan set, at man beslutter sig for at sætte overførselen en lille smule ned, svarende til det tab, som lønmodtagerne har af frihed og siger, så betaler de så med noget ydelse, eller det man konkret gør, det er, at man sætter ikke ydelsen op, svarende til det pengebeløb, som dem i arbejde får. Så man kan sige, det vil jo aldrig være sådan, at man kan lave et tiltag, hvor det bare alle. Men altså, det er klart, at hele dages ændringer påvirker virkelig mange, altså lønmodtagere, som der jo er næsten 3 millioner af i det her land, i hvert fald langt hovedparten af dem, vil jo mærke en eller anden effekt. Så kan man sige, at der er nogen, der siger, at vi gik på arbejde alligevel stor bededag, fordi at man for eksempel dækker, lad os sige, hospitalerne eller sådan ting, der skal køre. Men de vil jo stadig få en ændring i deres årsnorm. Så på en eller anden måde vil det jo, i hvert fald hvis man lægger det ind i årsnormen, ikke? Så på en eller anden måde vil det jo stadig betyde, at de også på en eller anden måde kommer til at arbejde mere. Så kan det godt være, at de arbejder lige meget, altså er på arbejde stor bededag, men så kan det måske være, at de så tidligere kunne holde fri en anden dag, som de så ikke længere kan holde fri på, ikke? Så jeg synes, det er svært at sådan, altså for alvor at pege på, at det skulle være meget anderledes. Altså, at det er et bredt tiltag, det er det helt klart.
Okay. Hvis vi så bliver lidt i den boldgade, altså hvis man tager sådan et, lad os sige, drastisk metode til at ændre økonomien, tror du, at det bliver mere almindeligt, at man finder, eller synes du, det burde være mere almindeligt, at man bruger de her sådan lidt anderledes metoder? Altså, fordi på en måde er det jo at tænke ud af boksen, selvom det er blevet foreslået før, men ikke blevet gennemført. Men tror du, at det ville være en god ting, at der kom sådan lidt mere nye metoder til at finansiere?
Man kan jo sige, at kreativiteten har i hvert fald været stigende, fordi noget af det, vi jo så i forbindelse med i virkeligheden med Lars Løkkes seneste regeringsperiode, altså før et partis socialdemokratisk regering, altså den venstre regering, altså den VLAG-regering. Det var jo lidt, at den traditionelle reformvej stødte panden mod en mur. Så Lars Løkkes regeringer der i 2015-2019 havde nogle ret store ambitioner i forhold til at øge arbejdsudbuddet med reformer. Og det endte med, nu har jeg glemt de konkrete tal, men han endte med nogle ganske få tusind ud af en ambition på 40.000, henholdsvis 55.000 for de forskellige regeringer. Og man kan sige, at han nåede slet ikke de mål. Det var nogle ret beskedne reformer, der blev vedtaget. Så kommer Mette Frederiksens regering i 2019 og ligesom siger, jamen vi vil slet ikke måles på de her reformer. Altså vi vil hellere tale anden generations reformer, som ligesom var et begreb, man indførte, hvor man sagde, jamen, vi vil ikke lave gammeldags hardcore reformer, vi vil lave nogle blødere reformer, eller hvad man skal kalde det, som vi kalder anden generations reformer, hvor man ligesom går ind, ikke på samme måde, og fjerner rettigheder, men prøver ligesom at fikse nogle ting. Lad os sige, det kan være noget med sygefravær, at man prøver at gøre det bedre på det område, lave en reform, der kan gøre, at sygefraværet bliver mindre, og så på den måde få et større arbejdsudbud. Og der kan man sige, der kom også ud af den regering, der kom i hvert fald relativt få ting ind, som er det, som vil sådan gå hardcore på finansministeriets bundlinje. Og hvorfor det så er, det er et godt spørgsmål. Det er i hvert fald tydeligt, at det politisk har der været en eller anden form for mæthed i forhold til de her sådan traditionelle finansieringshåndtag i de senere år. Og det øger jo kreativiteten i forhold til, hvad er det for nogle ting, man skal gøre for at, hvis man vil bruge flere penge, fordi det er jo også det, hvis man vil. Altså, der er jo ikke nogen, der siger, at man skal gøre alle mulige nye ting. Det er klart, det vil man jo sikkert gerne, ikke? Og man kan sige, ikke mindst, fordi vi jo har en, man kan sige, en lidt atypisk regering, som er den her hen over midten regering, så er det jo klart, så er der behov for at finde nogle fælles ting i forhold til det, vi sådan opfatter som traditionel højre og venstre økonomisk politik. Og det er helt klart, at det øger kreativiteten. Det synes jeg godt, man kan se ud fra det regeringsgrundlag, der er blevet lagt. Altså, de har gerne ville mange ting, men de har også ligesom været, ja, det er en anden politisk scene på en eller anden måde. Ikke? Du kan ikke bare køre de der gammeldags reformer, som måske helt så meget, som man kunne i årene efter finanskrisen, for eksempel.
Okay, så umiddelbart en god ting. Jeg kommer til at tænke på, når du siger det, at det er pudsigt, at man ikke har set det i forhold til klima, som man jo også kalder en krise, og som man jo også har slået sig meget på, at man er jo en grøn regering nærmest. Mm. Og det har da selvfølgelig været et buzzword i et par år efterhånden. Men set fra mine øjne af, så har der ikke været nogen kreative forslag inden for det felt. Hvorfor tror du lige, det er krig i Ukraine, der gør, at man bliver lidt ekstra kreativ?
Det er svært at gætte på. Man kan sige, det der var lidt specielt ved klimaudfordringen er, at den behøver jo principielt ikke at koste noget i de offentlige kasser.
Forstået hvordan?
Jamen, fordi man kan sige, mange af de tiltag, som er effektive, det er jo sådan set beskatning. Altså en regulær CO2-afgift på alle dele af økonomien giver jo proveny. Det er jo skat, så kan man sige. Det giver så noget proveny, man kan bruge til at løse de ting, som eventuelt vil ligge i det offentlige. Altså, det er klart, der er nogle offentlige opgaver i forhold til elnettet og altså vejnettet og whatever, hvad ved jeg, offentlige trafikinfrastruktur, investeringer osv. Men i princippet behøver det ikke koste det offentlige noget. Det er klart, det koster nogen noget at skulle betale for de her ting. Og der er jo nogen, der skal omstille sig, fordi man skal jo omstille sig til at drive økonomien på en anden måde. Men man kan sige, at på den måde er det en lidt speciel, det er ikke en klassisk prioritering i de offentlige kasser. Det er så lidt blevet, fordi mange af de tiltag, man har lavet, har sådan set haft et træk på de offentlige kasser, fordi man har ikke vil gå hele vejen af den her beskatningsvej. Altså, vi har fået en CO2-afgift, men der er jo for eksempel nogle store virksomheder, der er undtaget. Nogle af dem, der forurener rigtig meget, har fået rabat, og vi har stadig udstående i forhold til, hvordan landbrugets mål egentlig skal nås og sådan noget konkret. Så der kan man sige, det er jo ikke, den er ikke på samme måde den klassiske afvejning i den offentlige velfærd mellem reformer, skat og velfærd, altså offentlig velfærd. Det er lidt, den er sådan lidt helt ude på sin egen spillebane. Og så kan man sige, så er det jo klart, jamen, det er en meget vigtig dagsorden. Det er også en, vi bruger lang tid på at diskutere i Kraka og laver mange rapporter omkring det. Men den er bare atypisk. Så på den måde, den her, hvor man siger, den her lidt, altså, den anden her med store bededag og forsvarsudgifter er lidt mere traditionel. Fordi det trods alt handler om at bruge nogle penge i offentlig regi og skaffe finansieringen til det, hvis det giver mening.
Ja, bestemt. Bestemt. Det giver dig noget lige at overveje, synes jeg. Og også måske, jeg tror også, i det ligger det der, altså selvom krigen er aktuel lige nu, så er den trods alt stadig på afstand. Og der kan jeg på en måde godt se en forbindelse til med klimakrisen, altså fordi det er jo noget, vi er i lige nu, men det er trods alt noget, man også skubber sådan lidt til fremtiden. Det er der, konsekvenserne sker. Mm. Så det er begge dele af en, må være en svær prioritering at skulle lave. Jeg har et sidste spørgsmål i form af, at nu er det jo snart store bededag, og til næste år omkring samme tid, der er det jo så ikke store bededag mere, men vi kommer nok til at snakke om det alligevel. Hvad tror du, man vil kigge tilbage på og have gjort sig af refleksioner over ja, afskaffelse af store bededag?
Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg kunne forestille mig, at om et års tid, så vil der være mange historier på store bededag om folk, der holder fri alligevel. Eller sådan, altså fordi det, diskussionen nu her har jo været meget den der med, om den havde en effekt. Altså, ender det med, at folk bare holder fri alligevel i virkeligheden? Og så får vi ikke den her arbejdsudbudsgevinst. Så jeg kunne godt forestille mig, om et år, når vi kigger tilbage, eller så kigger man jo lidt frem, så handler det måske lidt om at sige, hvad havde det så effekt? Nu går vi ud og spørger folk på gaden, om de holder fri på store bededag eller ej, ikke? Men man kan sige, jeg tror meget af det, hvis vi skal kigge tilbage, så bliver det jo også det der med, hvordan går det den her regering, fordi det var jo deres første sådan store sag på en eller anden måde, ikke? Og det er jo klart, at jeg tror i hvert fald, hvis man læser meningsmålinger, så er det oplagt, at de har haft en svær start. Så derfor kan man sige, hvis vi står om et år, og de stadig står med rigtig dårlige meningsmålinger, så tror jeg, så vil man kigge tilbage på den her sag i et eller andet omfang og pege på, at måske var den en af de ting, som kostede dem dyrt, ikke? Men det er sådan, altså, fordi nu kommer vi frem, nu skal vi jo se, der kommer jo forhåbentlig snart en samlet plan, hvor regeringsgrundlaget bliver puttet ind i en 2030-plan. Der kan vi jo se alle de her elementer, de her brækker, vi snakkede om tidligere, altså finansieringselementer og udgiftselementer, som går op i en højere enhed. Og så må vi jo se, hvad får regeringen igennem af sine ting. Det her har den jo sådan set fået igennem, ikke? Det er stemt igennem og vedtaget. Så det kan også være, hvis man er positiv omkring det, så vil man jo se det som, det var en stor succes, at trods en masse modstand, så fik de faktisk stemt det her igennem, som var rigtig fornuftigt. Altså, det handler jo om, hvordan man ser på det, om man er for eller imod i virkeligheden, ikke?
Ja, sandt. Og det bliver da også det, der er lidt interessant, og netop sådan, er det overhovedet noget, man tænker over og lægger mærke til? Altså, man gør det jo nok på selve dagen, og sådan, åh, jeg kunne have fri dag, og det er måske lidt surt. Men udover det, så kan det jo faktisk godt være, at det ikke fylder så meget.
Det kunne være sjovt at lave en voxpop i februar 24 og spørge folk, hvornår er det store bededag? Hvornår ville det have været store bededag? Ja. Altså, hvor mange ville reelt vide, hvilken dag det var? Fordi den flytter jo rundt, ikke? Så,
ja, du, sandt.
Uden at slå op i en kalender. Altså, sådan, man kunne lave mange sjove ting, tror jeg, i den forbindelse.
Bestemt, og jeg har da flere gange blevet overrasket over, når det er store bededag i dag.
Ja,
det er jo. Sådan, er der nok mange, der har det. Så det er også en lidt interessant ting, at selvom det ikke er noget, der ligger alle nært, så er der alligevel nogle elementer i det, der gør, at folk tager det lidt personligt, at man fjerner det. Meget interessant. Niels Knigge, du skal have tusind tak, fordi du vil deltage og gøre os klogere på det.
Ja, selv tak, og tak fordi jeg måtte komme. Ja,
gerne.
Radio 4 taler med Danmark.
Du lytter til Talentlab her på Radio 4, og ja, vi er ved at være ved ende på aftens program. Vi har lige netop hørt afslutningen på fritidspodcasten Økonomi i Øjenhøjde med vært Frederik Bager, som talte med økonom Niels Storm Knigge for tænketanken Kraka om afskaffelsen af helligdagen store bededag. Og det er sjovt, al den her palaver, der opstod i kølvandet på regeringens udmelding om, at de vil afskaffe store bededag, den har jeg... Altså ja, den har jeg virkelig ikke kunne være med på, altså, og det er måske også meget nemt at sige nu, men det kunne jeg virkelig ikke, og jeg tænkte først på, om det var fordi, at jeg bare ikke forstod konsekvenserne, og dermed ikke vidste, at det faktisk ville påvirke mig helt gevaldigt, men det er jo bare, og nu lægger jeg ekstra altså en vægt på ordet bare, at man skal arbejde en dag mere. Og ja, så er der jo nok nogen, der råber højt, men hvad bliver så det næste, og jeg har da ret til at holde fri, når det er, og så videre, og så videre, men helt ærligt, så er det jo lidt som om, at de folk, som havde brug for, hvis man kan sige det sådan, eller bare blev sådan på en eller anden måde påvirket, altså sådan frustreret, vred eller irriteret, hvad det var, det er som om, at de måske bare havde brug for at råbe op for at råbe op. Da de jo sådan endelig fik sådan en god grund til at blive lidt sur på regeringen. Altså det er jo som om, at jeg synes bare, at vi gjorde ekstremt meget ud af, af kritikken mod det her forslag i forhold til egentlig, hvor lidt det egentlig kommer til at påvirke os nok. Altså sådan, hvor mange ved egentlig, hvornår store bededag er? Hvor mange bruger egentlig den dag på andet end måske bare lige at flyde ud og så spise nogle videre med Nutella, hvis der er, hvilket man stadigvæk gerne må, selvom dagen ikke findes længere. Altså det er det her med, fordi udover vederne, som jeg ikke engang spiser, jeg tror faktisk, der er mange, der ikke gør det, så er store bededag jo bare en ligegyldig dag, som på... Ja, jeg vil sige, der er jo ingen, der fejrer dem. Det er en samling af bededage fra en gang, fra en tid, som der ikke længere er forbundet til os på nogen måde, udover historisk set måske. som jeg faktisk bare siger, jeg synes faktisk, det er fint, at den helligdag, den er væk. Altså, og så synes jeg bare, at vi skal komme videre derfra. Der må være nogle andre ting, vi kan gå op i. Og apropos at komme videre, så skal jeg faktisk også videre her i Talenter, for jeg kan se, at jeg skal til at runde af her på programmet. Så jeg vil bare lige sige, at udover økonomi og øjenhøjde, så hørte vi også fra samtalepodcasten Den Stolte Far med værter Magnus Hvid og Niklas Ritter, som talte med Anders Ørberg Hauser, kendt fra TV2-programmet Min Sindssyge Sunde Familie, om farrollen. Du kan finde flere afsnit fra begge fritidspodcast ind på din foretrukne podcasttjeneste, og alle Radio 4's programmer kan du finde ind på vores hjemmeside og i vores app. Nu er det tid til Nattevagten her på kanalen. Mit navn er Frederik Lyne. Tak for denne gang. Vi høres ved.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.